Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, sa mnom u studiju moje dragi gošće, doktorka Zorica Kuburović, lekarka i pisac i velika mama, pre svega u emisiji Mala crkva. Tu je i Vedrana, sada velika ćerka i jedna od troje Zoričine dece. Dobrodošla u emisiju. Povod za ovu emisiju je bio pre neki dana, eto, Zorica, ja smo se videle, pravile smo isto razgovor za naš radio i Zorica je donela svoju novu knjigu Očaravanje, koja je zaista očaravajuća, sa predivnim ilustracijama, i rekla je, pa evo, te ilustracije radila moja Vedrana. Ja kažem, kako je radila Vedrana, kad će Vedrana takođe biti lekar, apsolvent je, budući lekar, i ona će se baviti nekim pozivom, ali eto, izgleda da Zorica u vašoj kući živi umetnost. Kako to? Da li je pre svega Bog prisutan, pa onda kroz Boga i sve ono kreativno što čovek stvara?
Pa ja mislim onako, kao što sam jedan put čuo od vladike Atanasija, kaže, dobar čovek na svom putu uvek naiđe na Hrist. A u stvari ta, kako je kažem, otvorenost koju smo mi gajili prema drugim ljudima, nežnost, saosećanje i tako, nekako, naravno, to je možda bio taj put kojim smo mi išli ka Hristu. A zatim, naravno, kad odrastete, šte znam, i sami uz muziku, pa naučite i decu da slušaju muziku, i kad odrastete uz pesme i kraj pesnika, onda i deca se naviknu da pričaju sa pesnicima, da služe pesnike, da ih ozbiljno shvataju, da uživaju u takvom životu. Mi smo živeli ranije u Karađorđevoj ulici kraj Save i nekako to je bilo vrlo usput svim našim prijateljima, rođacima i tako, oni su dolazili.
A blizu i železnička stanica.
Blizu železnička stanica, i kaže moj brat jednog dana, pošto je ostao kod mene 3 sata, došao je samo na 3 minuta nešto da mi donese, i onako kad se osvestio jednom, kaže, pa ja ne znam šta ti u stvari radiš sa vremenom. U stvari, naravno, niko ne radi ništa, nego se radujemo tim ljudima koji nam dolaze i tako.
Quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò. sogno all'orizzonte, manca le parole. E io solo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei con me. Io solo tu sei qui con me.
Vedrana, kako si uopšte ti rešila da radiš te vinjetice koje su stvarno lepe, bajkovite i koje su toliko oplemenile ovu knjigu, a divno je zato što je to knjiga majke i ćerke, što danas baš i nije tako uobičajeno, a zaista je lepo, pa možda je to podsticaj da tako i druge majke i ćerke rade.
Pa ja ne znam, u stvari rekla mi je mama. I nisam imala izbora i onda šta ću?
Sjela si pa si?
Pa da, i u stvari nekako to, prosto to je jedna atmosfera koju čovjek gaji u sebi, u stvari koju se gaji u porodici. To moja mama zove poetizacija svakodnevnog života, a podrazumeva čitanje pesama, sviranje, radovanje, tako, služenje, gostiju, uživanje u životu, bar ponekad i tako. Ali, šta ja znam, u stvari to je ta neka lepota koja se prosto izlije. Ja ne znam, da li kroz crteže, da li kroz muziku, da li kroz oduševljenje što su ti došli ljudi, eto tako, vi sa tim crtežima isto. Ne znam, oni su se odjednom pojavili i onako bili su nam svima na veliku radost. Jer su...
Kako si počela uopšte da crtaš?
Pa eto tako, mama rekla, znaš, bilo bi divno da ti nacrtaš ovo, da ilustruješ knjigu, jer je bio problem zapravo naći ilustratora koji će umeti da razume atmosferu knjige, da odgovori na to što je knjiga nosila. I onda, eto, prosto, mama imala poverenje u tom smislu i ja sam to nacrtala. I stvarno sam se radovala mnogo. U stvari, mnogo mi je više trebalo nego slikaru, profesionalnom slikaru da to nacrta, jer prosto nije mi tehnika bila bliska i tako, ali eto, oni su sad tu i tako to je.
U knjizi Očaravanje, svi ste opisani, svi ste tu. Ja sam iz knjige saznala da su tebe zvali Smelica. Izgleda da su s pravom, još uvijek se ostala Smelica, pošto je nedavno bila i svadba, ili ti muž zove Smelica.
Pa ne baš.
On će smisliti neko novo. Dobro. Zorice, ova knjiga se očigledno rađala kroz jedan duži period, zato što opisuje i kad su deca bila mala i neke teške trenutke koje smo svi ovde u Srbiji preživljavali. Ima dosta toga podsjeti nas nekad na neke lepe, ponekad i na ono što se ružno dešavalo, ali eto, slava Bogu, mi smo prošli kroz sve to.
Da, u stvari ova knjiga je nekako, svi smo učestvovali u njoj, u stvaranju knjige. Ona je posvećena Ozrenu, mom sinu. A Svetlana je predložila za štampu. U stvari, Svetlana je tako strog kritičar bila da je to užas živi bio. Rekla je, nemoj, molim te to da se štampa dok ja ne pročitam. Kao ne toliko značajno stručnjak.
Ona i knjigu preporučuje, ja mislim.
Ona preporučuje za štampu, a Svetlana inače, ovo je peta godina stomatologije, možeš misliti koliko je to od, koliko to od stručnosti ovako. Ali hoću da kažem, nekako zajednički smo stvarno to radili, naravno, najviše čini mi se Vedrana i ja najduže, zato što je to knjiga koja je nastajala iz leka od breskvinog lišća. Na tamo kraju knjige moj izdavač Slobodan Mašić je tražio da napišem nešto o sebi, pošto je moj život dosadna priča, neviđena, onako, šta jedna žena, mislim, kuva, sprema, čuva decu, radi na poslu, odlazi, dolazi, mislim, tako otprilike nešto. Onda sam ja pisala onome što meni čini život zanimljivim, lepim, o ljudima koje volimo, o događajima koje volimo, mestima, kontinentima, ne znam, i sama svašta, cveću. I tako je nastajao taj ključ tajne. I jednog momenta on je bio, činilo mi se, glomazan nekako, kao da je progutao prvobitnu knjigu. I onda sam ja izdvojila sve to i pogledala i po jednom drugom redu to razmestila i napisala još recimo još polovinu nekih kratkih priča koje su mi se učinile da prosto nedostaju tome da bi se, i zaista odjednom smo dobili knjigu koja je kao neka biografija naše porodice, ili ne znam ni sama čija biografija u stvari, jer tu ima o dedama, pradedama, o nekima koji nam nisu uopšte ni rodni, pa vas Bog, što bi se reklo, nego neki okolni svet koji se tu našao i tako, koji je ostavio trag na nama. I tako. I tako da onako volimo svi.
Da li je sin bio zadovoljan?
Jeste. Ja mislim onako da je bio dirnut, ali Ozren je tu dovoljno, samo ćuti.
Čerke nisu bile ljubomorne što je knjiga posvećena Ozrenu, evo da čujemo šta kažu čerke.
Mi ceo život, od kad smo se rodili, smo u nekom iščekivanju knjiga koje su posvećene nama i koje treba tek da izađu. Zapravo, knjiga koje je mama već napisala, knjige koje su nam posvećene, i one su izašle, to je Škola za vile i Čarobno gledalo, to ono je Svetlani posvećeno. I mi nameravamo da u okviru ovog našeg malog izdavačkog poduhvata koji se zove Vilin dvor, to smo rešili da uzmemo stvar u ruke, sopstvene ruke, to je jako porodično, izdamo te knjigice, i sada bi trebalo da izađe ponovo Čarobno gledalo, koja je jedna mnogo lepa knjiga, to su bajke za decu, i a potom bi trebala da izađe Škola za vile ponovo, to je roman za decu u vilama, i uopšte jedno uputstvo kako se gaje vile. Za sve zainteresovane.
I čemu ove služe.
I čemu, da.
Za upotrebu, jel?
I kako ih podnositi u kući. I tako. I eto sad
I znači bile ste razdragane, u stvari što je knjiga posvećena Ozrenu.
Jeste.
Konačno.
Konačno, da. Da smo, to je bilo jedno veliko pitanje. Kako sad rešili, mama rešila pitanje, bila je sad Ozrena, baš nije mogla da svrsta u bilanjaka, nego tako.
Mislim, trebalo je Ozren da postane koliko toliko podnošnje.
Da, da, da.
Možda vas je bilo troje i odrastali ste, eto, u jednom lepom kraju, pa da će Bog da taj kraj dole oko Save jednog dana zaista bude uređen i da Beograd zaista siđe na reke, to je tako neka moja davnašna želja. Nadam se da ćemo mi Beograđani jednom uspeti da to i uradimo, onda će to ostati za sva vremena. Kako izgledalo to odrastanje, troje dece, mama radi, pa lekar je, pa hitna pomoć, pa tako, pa piše knjige, pa eto, književne večeri, pa
eto, čitav naš život, ja ne znam, evo, ja sada kada imam neke godine, pa ja se zaista divim tome kako smo mi sve stigli, u stvari kako je mama stigla da bude prisutna tu u našem životu i kako je stigla i još milion drugih stvari koje isto vremeno obavljala, ali da, to je skroz bilo nestvarno, evo stvarno. Kada se setim te Krađorđeve i to je ulica u kojoj je moja prababa živela, ulica u kojoj su se upoznali moji baka i deda, u kojoj smo se mi rađali i odrastali i tako. Sve to izgleda potpuno nestvarno i svi naši prijatelji onako tuguju za tim vremenom kada smo tamo živjeli i kada smo se sastajali tamo i tako. No, majka je pisala ceo život, od kad ja znam za sebe i tata je pisao, ali on je bio naučnik. I mi smo se sa tim pomirili nekako. Drugi mame i tate bi odlazile, ne znam, na utakmice, na pecanje. No, tate je pisao, mama piše uvek. Šta radi mama piše?
Mi
smo se bavili čitim spektrum onako aktivnosti dečih. Onda smo posle vremenom otkrili da odjednom i umemo i da pišemo i da crtamo i da pevamo. Da nam se čitav niz talenata projavlja u vremenu ispitnog roka.
Obično.
I tako.
A bake i deke su bili prisutni
potpuno,
u vašim životima?
Potpuno. Onako, moja mamina mama je jedna beogradska dama koja je insistirala na tome da se pravo sedi, da kosa bude začešljena, da tako. Moja nana iz Čačka je mama nju jednom vilom nazvala, onako skroz ono tako, mislim, ona nas je obasipala večito hranom, njenom zimnicom, da slučajno ne ostanemo gladni u svoj toj gužvi intelektualaca. Mi smo prosto svi smo nekako zajedno rasli i to je u stvari najvažnije, ja mislim, da svi budu prisutni, da svi budu zajedno.
Danas, kad slušamo mlade ljude, obično i roditelja i mladi kažu, ma neka deca žive sama, to je najbolje, svako za sebe, pa ćemo se viđati. Obično danas viđenja znače da mora čovjek da se najavi, retko ko danas nekome bane u kuću, pa ipak možda bi bilo bolje da se mi vratimo na ono staro. Zorica, šta ti misliš?
Pa ja ne znam, evo sad, kad su mi deca ovako odrasla i kada je došlo vreme da odu svojim putem ili da ostanu sa mnom, ja mislim da je dobro da neko vreme barem budu sami, a da ja tu negde budem blizu. Mislim da budem tu negde ako baš zatreba, ako im bude žao nešto, ako su tužni, ako šta je znam. Ali mislim, dok se ne uspostavi zajednica kako treba. Znaš, i na selu su ljudi odvajali mladi bračni par da budu u vajatu nekom, da budu posebno, to jest svekrva nije mogla čak ni da raspremi taj vajat gde je apsolutni gospodar bila snaha. Ja? I zato mi se čini da je danas važno da mladi ljudi počinju život zajedno, a posle mislim da je važno da bake i dede budu prisutne u životu unučića. Zato što je inače život siromašan. Mislim, ne vaspitava dete jedan čovek, nego kaže, mnogo ljudi vaspitava. Kao što je važno da dete bude u zajednici, u crkvi, da tamo odrasta, tako isto je važno da bude kraj svojih starih, da pamti sve te priče o pradedovima, o dedovima, i važno je da se deci pričaju te priče, mislim, da sve to upamti. Ja sam danas bila, ja moram reći da su u vaspitanju moje dece naročito je značajna Hercegovina, odnosno hercegovački manastiri gde su one boravile i manastir Vavedenje u Beogradu, gde su one toliko volele da idu i usput su prale i sudove. A to je, mislim, toliko bilo lepo da ja ne mogu da opišem, prosto radovala sam se tome uvek, a i one isto tako. I do dan danas je to nama kao neka druga kuća i Vavedenja, naročito ti manastiri u Hercegovini, gde su naši oci, gde mi kad dođemo onako osjećamo da smo prosto deo svega toga. Ali deca kad su bila mala, ona su se naučila da rade i da se ponašaju u manastiru. Ja kladem danas recimo u radionici pisanja, slušam samu sebe i slušam prosto isto onako kako je vladika Atanasije govorio, šta pitaš da li hoće kafu, donesi kafu, pa ako hoće uzeće kafu, šta pitaš da li hoće sok, donesi sok, posluži, ako hoće uzeće, ako neće, neće,
pa ga posluži, nećete kafu.
Tako da je to ovaj, kako da kažem, jedno vaspitanje koga nekako nema, možeš da znaš ko je glavni od gostiju koji su ti došli, ko je najstariji, ko je najvažniji gost, njega moraš da poslužiš prvo, pa ćeš onda da poslužiš svoju najbolju drugaricu, jel, ili tako nešto, ali to je ono što čovjek stiče ne samo u svojoj kući, naravno i u kući, ali što stiče u manastirima. Manastiri su čudo i ja mislim da su rasadnici svega dobrog u ovom narodu.
Rabi Gospoda, aliluja. Hvalite imja Gospodnje, hvalite Rabi Gospoda, aliluja. Stojaš živo hram je Gospodnje,
Vedrana, pričat ćemo i o tome, ali da se vratimo na ono prvobitno pitanje, pošto si evo sad nova u braku, da kažemo, da čestitamo naravno, kako izgleda to snalaženje, je li danas teško mladima? Pretpostavljam da danas mladi puno rade, cijel dan su na poslu, vide se tek uveče, kako to izgleda?
Pa ja ne znam, evo, sad ni sama nemam toliko iskustva da bih mogla da neki, da neku sliku dam onako, ali čini mi se da je samo ljubav najbitnija, stvarno, i da nekako, da je to prosto čovjek koji je dato to drugo biće, koje zaista dar od Boga, i da kada to tako nekako doživi, onda sve dobija drugo značenje i drugu težinu. Mislim, prosto, naravno da nije lako. Mada je sve to bio surov manje više. U stvari, onako, plitak i, mislim, slab, suštinski. Ne? Iako, mislim da je jedini kriterijum svega stvarno ljubav. Stvarno, mnogo voleti čovjeka sa kojim si, odnosno ljude sa kojima živiš. I onda nekako to da svako rješenje, odgovor na svako pitanje.
Da li računaš na pomoć porodice?
Pa ja računam potpuno, u svakom smislu. E sad, pa naravno, u stvari to se nekako podrazumeva. I nismo o tome nikad ni pričali, niti se to dovodilo u pitanje, jer prosto oni su uvijek bili tu i ne, i to je tako generacijama. I sad,
braći, bratu i sestri bilo žao kad se...
Potpuno. Mada je brat bio očaran, on mi je čestitao na izboru. Pošto moj muž i moj brat provode više vremena, u stvari jako značajni deo vremena nego što su. I tako. Ali kako da ne, u stvari teško je to neko razdvajanje od kuće, od nekog načina života na koji si navikao, i prosto to je sve jedan šok sam po sebi dovoljan da onako čovjeka zbuni i tako, a dalje milion nekih pitanja, ali opet lepo.
Osim se zvomila kako je to izgledalo.
Da, pa
na kolenima, da se udeš za mene.
Pa nije, obzirom da je moj muž Hercegovac, onda je to sve bilo praćeno junačkim pesmama, gangama, da, i to je bilo onako stvarno da čovjek stane i da samo kaže hoću.
Ko bi smeo da ubije.
I tako, pa da. Šta ja znam, mislim...
Jeste uhvatio neki strah, tako i...
Ne, to nije, ba mislim, ni uopšte nikad, u celom tom, uopšte, prosto, nekako, stvari su išle tako kao da treba da, prosto, da je to jedini put kojim treba ići, prosto, nekako je jedno iz drugo proizilazilo i tu nije bilo nikakve dileme za mene, nikakvog, onako, borbe sa samom sobom.
Danas se mladima propagira sloboda, mogućnost raznih izbora, sve se nudi, sve je dozvoljeno, mnogo toga što i nije dozvoljeno, da kažemo, da ne kažem izopačeno, i danas je devojkama jako teško da odole tim izazovima. Kako je izgledalo tvoje odrastanje, kako si se snašla u toj šumi ponuda, da kažemo, koliko ti je tada značila porodica, majka, roditelji, otac?
Evo, zaista, ja ne znam, ali od malena mi smo imali svaku slobodu, zaista. Mislim, to je bilo jedno strogo vaspitanje. Moj otac je bio čovjek poreklom iz jedne patrijarhalne porodice, gde se zaista znalo šta, kako treba i šta je red i tako, ali smo imali svaku slobodu suštinsku nekako, što i, ja mislim, uopšte nije nasuprot jednom vaspitanju patrijarhom, da čovjek ima kao biće svaku slobodu da izabere sve, mislim, ali ima i odgovornost da to nosi i snagu da podnese to što je...
Kako si ti znala da postoji odgovornost kad to neki drugi ne znaju mladi?
E pa ja ne znam, pa ja ne znam, to morate moju mamu i tatu nekako, ja sa njima sad divim, razmišljajući kako mislim odgajati decu, ali ja mislim da pre svega da se deca vaspitaju tako što se ugledaju na roditelje. I ono što vide od roditelja i prosto model ponašanja i sistem vrednosti, to je nešto što se sa tim majčinim mlekom unese. Odnosno, prisustvo roditelja u životu. Ne vredi, ne znam kako vaspitanje i ne znam kakav školski sistem i šta ja znam. Zaista, najbitnije je to što podrška koju dete ima u kući. Mislim, I prosto, ja gledam isto tako decu koji rastu uz moje drugarice koje idu u crkvu sad i tako. To je neverovatno kako ta deca, kao anđeli, stvarno, za razliku od mnogi drugi deci, mirna, radosna, zdrava. Mislim, crkva je mnogo bitna u životu svake porodice i naravno...
Oslonac i roditeljima i deci.
Yes.
Evo da čujemo Zorice, da li je sve to tako bilo bajkovito kad su odrastale devojke i Ozren.
Pa da, naročito sa Ozrenom je bilo bajkovito. Ja dolazim kući, na primjer, posle čitavog dana, 12 sati nam je trajalo dežurstvo, vraćam se i čujem neku lupu, mislim neko popravlja nešto i zatičem mog sina Ozrena koji, na primjer, ima 4 godine i drži u ruci neki čekić koji je veći nego on i razbija zid. Sam srećan. To on je tako razbio definitivno taj zid da sam morala da uzmem majstora da taj zid izmalteriše ponovo. Za to vreme moj muž naučnik radi naučni rad, uopšte ne diže pogled.
A devojčice
divljaju za svoj račun, tamo nešto dođe kući, ono jedno 30 cm igračaka, knjiga, svačega po podu, a to uopšte nisu obični podovi bili, to je bio jedan ogroman stan od 160 kvadrata i sad možete da zamislite 30 cm igračaka i svačega. Ne
sad
znam
je bila
uopšte...
moda da budu uglačani parketi.
Jeste,
jeste.
Dakle, i onda to je naprosto bilo strašno, ali kada sam se udavala, ja sam imala jedan jedini zahtev oštar u odnosu na mog muža, to jest tražila sam da imam jedan sat vremena slobodno samo za sebe, znači kada sedem da pišem, da mi se niko ne obraća, da uopšte da ostanem na miru jedan sat. I tako sam ja taj jedan sat trošila i trošila čitavog svog života i to su ispali sati i sati u stvari kad čovjek sve se bere. Tako da sam silne knjige uspela da napišem i čuda. Deca su odrastala tako što su boravila u kući, uzimala sam im profesore muzike. Muzika mi se činila najznačajnijim delom njihovog obrazovanja. Ne, nego prosto mi se činilo da ne može čovjek da razume lepotu ako ne peva, ako ne svira i tako. I pošto su te muzičke škole bile suviše krute za moj onako ukus, onda sam ja nalazila profesorke muzike koje su bile mlade i lepe i pametne i koje su sa decom radile ono što su deca volela da sviraju, usput su ih učile teoriju muzike isto onako kao što bi učile u školi i tako su one svirale. Onda su razne stvari su učile, na primjer učile su origami, to je veština pravljenja onih predmeta od hartije, od papira, i to ih je učio čuveni sensei Slobodan koji ih je učio kako se takva jedna veština radi kao i teška veština. Njegova devojka Mijeko, kojom se on kasnije oženio i koja je bila Japanka, jedno čudo od lepote i ljubkosti onako potpuno, ona je sve to pokazivala takođe njima i deca su naučila da prave zmajeve, pa su ti zmajevi leteli tamo pristanište. Mi smo bili potpuno fascinirani kako je sve to divno bilo. To je bilo mnogo jedno srećno vreme, stvarno. Imali smo stalno pse, imali smo ptice koje su letele u slobodnom letu, pošto u tom ogromnom stanu zidovi su bili strašno visoki i onda nismo jedino smeli da otvaramo prozore, tako da smo imali dakle te male senice koje su pravile
zebe
koje su pravile ovaj gnezdo u lusteru, onda nismo smeli ni da palimo svetlo da ih ne spržimo u lusteru.
Ostali onda su pobjegle jedan dan iz kaveza, one su divlje skroz, nismo uspeli nikada ih uhvatimo. To je bila vreme zima, onako mi nismo otvarali prozore i one su uživele u mojoj svetlaninoj sobi, to je bio jedan veliki stan i ovaj, mi onda nismo, onda su se one nastavile, prvo su živele u tim zmajevima, pa potom su ovaj, potom su od jelke novogodišnje napravile gnezdo na lusteru i ovaj, mi onda nismo smeli da palimo svetlo, one su tu životarile dok ih nismo ulovili jedne noći posle nekoliko meseci.
I tako razne smo imali događaje. Jedno vreme smo gajili nekog zeca koje nisam uopšte ni znala da postoji ta rasa džinovskih zečeva, beli sa nekom crnom tufnom, to je nešto bilo zastrašujuće, jeli su samo maslačke i od jednog ljubkog malog zečića koji onako mogao da stane na moj plan, na kraju to nastao jedan monstrum onako koji
se jeo tepiče i stvari po kući.
Bilo je mnogo strašno. Imali smo patku, jednu facu, raznorazne, pa mislim, onako, imali smo pse obavezno. I tako, uopšte, bilo to jedno
uzdovanje. Kasnije za malo i konja, a to je zaista trebalo.
E pa njega ipak ne bi držali u kući.
Da, ali eto sad, ja sam ovaj, u tim mojim, u tom odrastanju mom, ja sam imala strašnu potrebu da budem sa životinjama. Ne, mnogo sam volala životinjice razne. A majka opet to tumačila da je to moj veliki potencijal kao deteta da dam ljubav i da i tražila i time je bila opravdana svaka moja ovaj, ideja te vrste. I onda smo mi imali te hrčke koji smo odjedno smo imali jednom momentu 20 hrčaka, njima je to odgovaralo i napravili su porodicu.
Šta ste radili?
Pa poklanjali smo ih, više nismo znali naravno šta da radimo. I tako, milion njih. I onda sam ja krenula na jahanje, imala sam konja koga kad su hteli da prodaju i ne u neku klanicu da ovaj da odvedu, ja sam onda molila mamu i tatu da mi ga kupe i oni su na kraju bili gotovo pred samom odlukom, međutim moj trener je tad dozvolio da se taj konj ovaj, da se ne odvede u klanicu, pa eto porodica Burić je bila lišena
za konja.
Da.
Pa dobro, nikad nije kasno, možda sad u nekoj vikendici u Hercegovini, što da ne, pa naravno.
Besame, besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Kada dođe do nesporazuma između roditelja, kako se to rešava, Zorice? Evo da čujemo, jesu li batine izašle iz raja, ako što kaže naš narod, ili ipak reč pre svega ono
između roditelja i dece?
Da.
Ovaj, pa kako da kažem, teoretski to bi trebalo da se reši tako što sam ja u pravu. Međutim, naravno, praktično se rešava tako što mi svi u stvari budemo niko od nas ne u pravu kad god je tako neka zategnuta situacija, zato što u stvari verovatno među razumnim ljudima sve može da se reši razumno i razgovorom i šta je znam. Ja mislim da ponekad malo opšte vatre nije na odmet, nekako se ta paučina razbije, nekako se natira čovek da malo pogleda stvari kakve jesu i šta je znam tako. I tako ja ponekad moram reći da onako prosto namerno malo napravim atmosferu, malo onako prosto je razdrmam da se ipak čuje da šta je u redu, šta nije u redu, ali ovaj, ponekad dođe do kako kažem, tako nekih, do nekih mučnih scena. Ja sam nekako videla da je to prosto, kako da kažem, vezano sa nekim opštim lošim stanjem o kući ili o nekom bolešću koja samo što nije zakoračila na vrata ili sa nečim, verovatno da osetljivo ljudsko biće osjeća neki poremećaj prirodnog, kako da kažem, nekog prirodnog sklada ili tako nešto, i uvek se to nekako završi time što se ili neko razboli ili se tako nešto desi, jel, nešto onako vrlo neprijatno, a to je u stvari, ja prethodio jedna masovna svađa, prethodi tome neka
kao
masovna,
luja nekak, kao da se nebo, yes, dok se nebo ne raščisti. U vašoj maloj crkvi porodici bili ste uspešni oboje, i muž i žena, što je vrlo retko danas, i eto, troje dece ste stasali veliki, znači super je, sve je to tako procvetalo i prolistalo i sve kako treba. Pretpostavljam da je i tu bilo nekada teško, obično u porodicama ako muž pravi karijeru, žena se malo povuče, ili imamo i obratnih situacija. Kako se to rešavalo?
Pa mi nekako nismo ni rešavali ništa. Mene je kad smo bili mladi, mene je muž pitao da li bih ja htela da on bude bogat čovjek, i da bude, on bi mogao da bude, s obzirom na kvalifikacije i šta je znam, mogao bi da bude direktor nekog preduzeća, da ima odličnu platu, da dobro živimo i šta je znam tako, ili bi mogao da bude naučni radnik i da tako bude profesor na fakultetu, da obučava studente. Ja sam ga pitala šta bi ti više volao, on je rekao pa ja bih ovo drugo više volao. Ja kažem pa onda neko onda će tako da bude. Kaže on ali znaš šta, bit ćemo siromašni, znaš. Ja kažem pa dobro, bit ćemo siromašni, ali ne mogu da podnesem da straćiš život na nešto što bi volao manje, mislim. I tako smo mi to rešili. A što se mene tiče, ja sam nekako od uvek pisala, od kad znam za sebe, i od uvek sam želela budem lekar, i nikad nije ni bilo drugog pitanja o tome. Pri tome se podrazumevalo ipak nekako i u našem braku i među prijateljima i uopšte neka vrsta, kako da kažem, ne tolerancije, nego podrške, znate, u svemu što radi on i u svemu što radim ja i u svemu što rade naša deca, razume se. Naš sin se, na primjer, bavio sportom. To je za mene kao, na primjer, nešto toliko nepojavno da se neko bavi nekom loptom, da ja uopšte to vama ne mogu da opišem koliko je to meni čudno. Međutim, on je to želeo najstrašnije, mi smo ga podržavali u tome potpuno. Recimo, kako da kažem, sve što se pojavljivalo kao nečija želja ili kao nečija onako iskrena, duboka želja, mi smo potpuno podržavali. Tako da, mislim da je samo u tome, ne može čovjek sam od sebe, može ako živi sam, potpuno sam, kao pustinjak, da nema niko kraj sebe, onda on može da bude sam uspešan u svojoj profesiji. Ali ako ima porodicu, onda čitava porodica treba da bude u funkciji uspeha svakog svog člana. Nesebično, znate. Jer tako to mora da bude. Mislim, naprosto čoveku je potrebna, kad već ima nekoga koga voli, onda mu treba podrška baš tog čoveka koga on voli. Znači, čitav svet može da bude protiv, ali taj koga vi volite treba da stoji uz vas, svakog cena. Ja se sećam, tako je isto, osim tih mojih aktivnosti raznoraznih, ja sam imala neke raznorazne sindikalne aktivnosti u kojima sam bila onako najoštrija moguća na svetu, iako to uopšte nije niti u mojoj prirodi, niti ne znam ni sam, ali ja ne podnosim zlostavljanje ljudi. I moj muž, koji je bio najmirniji i najfiniji čovjek onako na svetu, on je uvek bio uz mene tada. A tu su bile najstrašnije onako, kako da kažem, priče sa televizijskim emisijama, sa svakodnevnim izlaženjima po novinama i tako, ali on je uvek bio uz mene. Nikad nije posumnjao da bih ja iz nekih loših razloga ili nečega uradila bilo šta.
Je bilo teško decu vaspitavati da idu u crkvu, da eto imaju svoje duhovnike?
Ne, mislim, nikoga niko nije terao kod nas. Niti sam ja, ja se sećam kad sam ja počela da postim onako kako treba. Me sve to bilo čudno, pa su me prosto odgovarali, pa su se brinuli za mene. Pa kako će to da se odrazi kao na moje zdravlje, šta će to da bude, šta znam i tako. Međutim, s vremenom su i sami počeli da poste i to je bilo najprirodnije. Ko je mogao da posti, on je postio, ko nije mogao da posti, on nije postio, koliko je mogao da posti, postio. Niti sam ja bila toliko stroga da ih teram po svaku cenu. Ne možete nekog naterati, kako da kažem, u duhovni život. Možda postoji takav neki primer da može, ali mislim, nisam ja ta sila, kako da kažem, duhovna da bih nekog naterala motkom u tako nešto. Ja u svakom slučaju mislim, Vedrana je tu potpuno u pravu kada je rekla, nema nikakvih priča o vaspitanju, nego u stvari lični primer. Mislim, možete vi nekom da kažete kako je stvarno divno da on bude gostoljubiv, da šta ja znam, ali ako dete nije videlo da ste vi iznenada ugostili 20 ljudi koji su vam došli u kuću nenajavljeni sa osmehom, pa vi možete njemu da pričate šta god hoćete, kako bi trebalo, tako?
Kako si se ti naučila, Veri Vedrana, evo da čujemo kako je to izgledalo?
Ma, dobro, to je nekako prosto, to je postojalo kod nas od uvek. Mislim, tata je tatina porodica i tata od uvek se znala za slavu i poštovanje sveštenika. Nana insistirala da kad uđemo u prodavnicu govorimo pred svima, ljubim ruke i onda smo mi to tako svakodnevno, vraćajući se iz škole, Svetlana i ja smo jedva čekale da sretnemo nekog sveštenika, da ga šarmiramo, da nam da krstići ili ikonice i tako. I to je sve bilo, to je nekako, sa tim smo rasli, bez naravno ikakvog sad pritiska i tako. Majka je lečila Mati Agniju i odlazili smo u manastir Vavedenje, tamo smo voleli sestre i osjećali se slobodno i išli smo kao kod neke rodbine nedeljom i radovali se tome i tako. Ali nekako za mene je najsnažniji taj osjećaj tog nekog mog odrastanja bio u gimnaziji, na početku gimnazije, bila sam prvi razred gimnazije. I tada sam otišla u Hercegovinu i sa arheolozima i eto, upoznala sam tamo vladiku Atanasija i vladiku Grigorija, vladiku Maksima i tako. I to je za mene onaj narod i oni ljudi bili su potpuno nestvarni ljudi. Ja sam tada čitala Tolkina i ja sam se osjećala kao da sam zalutala u Gospodara prstenova, gde su svi ljudi onako džinovi i među one planine i potpuno epski svet sa nekim stabilnim sistemom vrednosti gde se zna šta je red i da se zna da treba da se sluša zato što to tako treba i samo tako može bude dobro. I onda sam se ja vratila kući potpuno dirnuta. Ja sećam se da sam danima onako, prosto su mi tekle suze, jer ja sam imala osjećaj da mene neko lagao sve vreme do sad, da takav svet ne postoji više. I tako. I onda nekako prosto ta se ljubav umnožavala, širila tamo. Od jednog čoveka upoznali smo preko njega 10 ljudi, pa tako. I onda odjednom mi sad tu Hercegovinu doživljamo kao svoj dom i svoje najbliže. I
tamo je bilo i venčanje.
Tamo smo nekako, to je bio neki epilog, to svi kažu. Onako to je bilo krajnje za očekivanje. Ali eto, za mene je taj odlazak u Hercegovinu bio nekako značan.
Tako su bilo osjećanje na venčanju.
I pa
sećaš, uopšte možeš da se setiš.
Ja, to je bilo potpuno divno. Došlo je puno Krstovih rođaka koji su, eto, svi Hercegovci tamo. Došli su mojih milion rođaka ovdje iz Beograda, koji su onda i drugare iz gimnazije. Onda su svi zajedno pevali te Gange na kraju. Bilo je potpuno veselo i eto, sve moje drugarice na kraju su me pitale da li postoji mogućnost da se i one venčaju u Trebinju i kako bi to izgledalo.
Da li ima još mladih
Hercegovaca? Pa oni su čak bile spremni da svoje mladoženje dovedu da se udaju
tamo. Samo da budu tamo.
Da, da, da.
Ti si takođe ilustrovala i novu knjigu Vladike Grigorija, to je priča o starom kralju. Pa eto, ti postade ilustrator knjiga.
Eto, ja kažem, ja ću budem jedini lekar, jedini slikar koji se iz hobija bavi medicinom. Jeste, to je knjigica i za mene to bila velika, velika čast i velika radost i prosto čini mi se da ni za šta nisam tako treperala u životu kao dok sam to crtala, brinući se da prosto odgovara atmosferi knjige i da ne bude prenaglašeno ni u kom smislu i da zapravo to ne budu ilustracije, već da budu vinjete koje obogaćuju knjigu, obogaćuju tekst, a same po sebi ne skreću pažnju na samu sebe, ne pričaju
priču. Nisu same sebi cilj, da.
Tačno. Da. I eto, sad ja se radim i nadam se da je to tako ispalo, ali svakako kao što smo pričali malo pre, obzirom da nisam umetnik, kritike teško ne prihvatam uopšte.
Znači sve je divno i lepo.
Da, apsolutno.
Kao što i jeste.
Da.
Evo, zove se da čujemo kako to izgleda kada ćerka kaže da hoće da se uda i da ode iz kuće. Kako su majčinska osjećanja?
Jao, tragično, moram reći. Ja sam onako, dok je trajala ta svadba, ja sam na izmenice plakala, pa sam se čudila kako da rodim to tako lepo dete i pametno još i tako jedno dete uopšte. Pa sam onda opet plakala, pa sam se onda radovala kako imam lepog zeta i tako dobro.
Pa si opet plakala.
Pa sam opet plakala i tako. I onda sam ujutru otišao u Tvrdoš i tamo sam srela oca Luku i dok smo nešto zajedno prali sudove, ja kažem, ja sam oče Luko mislila da ja sad kad budem počela da plačem neću se zaustaviti sledećih mesec dana, a on kaže, pa si se utešila. Ja kažem, jesam, šta da kažem. Kaže on, pa jeste, to je tako. I u stvari jeste, ono što je najlepše bilo u stvari u toj svadbi, to je što je ona u stvari bila totalno duhovni doživljaj. Mi smo u stvari odjednom videli kako izgledala svadba u Kani, kad se voda pretvara u vino i vi odjednom vidite da su dva bića koja su živela svojim životom, imala svoju neku istoriju, znači neko svoje trajanje i šta znam, da su ta dva bića sada sjedinjena i da je ta da je to jedinstvo nešto što njih zaista obeležava i čini, kako da kažem, nečim potpuno novim. Brak je zaista čudo Božje, zaista jeste tajna, ali mi smo tu tajnu videli nekako na delu i to je, meni se čini, bio zaista vrhunac sve te svog tog doživljaca. Stvarno je bilo čudesno i eto tako. I mislim, vrlo često kako u stvari čovjek mora da ima mnogo ljubavi za, recimo, ja kao sad tašta, jel, nove i tako, za to novo biće koje je ušlo u porodicu i stvarno onako verovanja i razumevanja da će ono da bude najbolje na svetu, jer stvarno i hoće, mislim, kako da kažem, ljudi su u svojoj biti dobri. I čitav taj odgovor, kako je to bilo divno, znači kad su oni došli da zaprose Vedranu i sad došlo odjednom pet Hercegovaca u našu veliku kuću, međutim te kuće odjednom postala mala, totalno, prosto sam se mislila gde da taj svet odjednom stavimo, onako da oni sede onako ljudi krajnje dostojanstveni. Ja sad, pošto vidim da oni nisu navikli da razgovaraju sa ženom, ipak šta ima da pričaju sa ženom, a pošto mi je suprug umro, ja onda pozovem njegovog najboljeg prijatelja i kuma našeg, da ipak bude prisutan, da bi se mi koliko toliko razumeli. mislim žensko i muško pismo, takozvano. I ovaj, divno smo se razumeli, divno smo ovaj, se sve dogovorili i oni su se složili sa svim što sam ja rekla i ja sam se složila sa svim što su oni rekli, a suštinski su se deca složila.
Što je najbitnije.
Što je najvažnije i sve je bilo po najbolje i onda su oni zapevali te gangi. Ja sam mislila da će moja trošna kuća se sruši potpuno. Moj je zet onako zapevao: oj Bedžana, lane moje, ko je bolji od nas dvoje, ko je lepši od nas dvoje, ti si lepša, ja sam bolji, nek bude po tvojoj volji. I onda mi je pročitao pesmu jednu koju je ovaj napisao kad je naumio da isprosi Bedžanu i ovaj, tako sam se zaprepastila, tako da imamo sad još jednom pesnika u porodici, šta da kažem.
Šta bi drugo? Neki savjet mladima koji kreću u brak, ne samo Vedrani i Krstu, nego uopšte svima?
Da se seti svakog trenutka. Ja sam ovaj, imala periode u mom životu kad sam bila jako oštra prema mom mužu i on prema meni i tako. Naročito je to bilo kada treba da ovaj, pred slavu, obično se posvađamo najstrašnije, onako da čovjek prosto ne zna šta da uradi. Ja jednog dana pitam Mati Agniju iz Vavedenja, kažem ovaj, šta je to Mati, je to neko iskušenje, šta? Ona kaže, znaš šta, nije iskušenje, nego da ti malo držiš vodu u ustima, to Mati Anastasija u stvari iz Vavedenja, nego da ti malo držiš vodu u ustima. Ja da držim vodu ovako pametno, kako da ne? Pa nisam ja ništa kriva, on je onako sve, kaže, pa nije važno ko je kriv, nego da ti malo držiš vodu u ustima. I sad, ovaj, za tu slavu ja obično pozovem Vedranine drugarice, pa tu svi jedno 500 njih prave kolače, svi umazani, kuća umazana, onako sve potpuno najstrašnije, dolazi moj onako umorni muž i sa brata, kaže, Sorice, kao kakav je to on? I ja da mu odgovorim isto tako, onako nešto najgroznije, odjednom se setim reči Mati Anastasije i onako kažem, molim, kaže on, ne odgovorim naravno, molim, a on isto za jednu oktavu niže kaže, ovaj, ne, hteo sam da te pitam nešto. Tako se mi više nikad nismo svađali za slavu. Mislim, moja poruka mladima je da malo drže vodu u ustima, ako je ikako moguće. To je najpametniji savjet koji sam ja dobila u životu.
Je li valjan savjet, Vedrana? Šta ti misliš?
Pa tek ćemo da vidimo.
Našim gošćima, doktorkom Zoricom Kuburović i njenom ćerkom Vedranom, razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, emisiju tonski realizovala Dragana Mirković.